Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ilmastonmuutos on aiheena vaativa haaste journalistille. Teoriassa asia on yksinkertainen, mutta kun puhutaan koko maapallon ilmastosta, jäätiköistä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuksista, maiden välisestä päästökaupasta ja hiilinielusta, vaarana ovat sekä hoopo yksinkertaistaminen että turhan tarkka tieteellisyys. Maantiedon erikoislehti National Geographicin suomenkielinen laitos ei anna tällaisten sudenkuoppien häiritä objektiivista tiedon välitystä. Upeasta kuvajournalismistaan tunnettu lehti on kiitettävästi ottanut ilmastonmuutoksen ja ympäristötietouden yhdeksi tärkeäksi teemakseen. Viime joulukuun numerossa NG kertoi pienessä artikkelissa havainnollisesti, miten ilmaston lämpeneminen haittaa Alpeilla sijaitsevien hiihtokeskusten toimintaa. Jos ilmasto lämpenee 4 astetta, Alppien laskettelukeskusten määrä putoaa kolmannekseen 609-202, kertoi lehti. Tätä vakavaa tiedonjyvään oppimaan lukijan tempaisi kuitenkin malliesimerkki vauhdikkaasta tiedejutun otsikosta, joka kuului näin.
Viikon sitaatti.
Laskettelun alamäki. Tuohon ei ole mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Aristoteleen kantapää jää miettimään, millainen on termin afterski. Merkitys Alpeilla sitten, kun lumiset rinteet ovat vaihtuneet liejuiseksi kivikoksi ja hiihtohissit ruostuneet möykyiksi alppiruusujen lomaan. Tänään puhumme numeroista, niiden merkityksistä ja numerologiasta. Ehkä parhaiten numerologia on suomalaisten keskuudessa tehnyt tunnetuksi Tapio Rautavaaran esittämä klassikkokappale Korttipakka. Muistattehan sen tarinan, joka on tosi, sotamiehestä, joka joutuu puhutteluun siksi, että hänellä on Jumalan palveluksessa kädessään rukouskirjan sijasta korttipakka. Sotamies puolustautuu esimiehelleen selvittämällä, miten pakan ässä muistuttaa häntä vain yhdestä jumalasta, kakkonen testamenttien määrästä, kolmonen pyhästä kolmiyhteydestä ja niin edelleen. Korttipakan sanoittaja Seppo Virtanen ei ole ensimmäinen korttipakan lukusymmetrien avulla maailmaa selittänyt ihminen. Amerikkalainen T. Texas Tyler sanoitti vuonna 1948 kappaleen nimeltään The Deck of Cards, ja jo vuodelta 1788 on peräisin ranskankielinen painettu versio samasta tarinasta. Numerot edustavat meille nykyihmiselle tarkkuutta ja tieteitä, matematiikkaa, taloutta sekä fysiikkaa. Numeroita pidetään täsmällisinä, ja niitä käsittelevät tiedemiehet, fyysikot, talousmiehet ja matemaatikot ovat meille mitattavan ja konkreettisen todellisuuden asiantuntijoita. Numeroille on kuitenkin aina annettu myös muita kuin tarkkoja maailman mittaamiseen tai rahamääriin liittyviä merkityksiä. Pythagoras tunnetaan geometrisistä innovaatioistaan, mutta miestä kunnioitetaan myös numerologian isänä. Numerologeille ei riitä geometrian ja matematiikan maailmojen täydellinen kauneus, vaan he soveltavat matematiikan malleja konkreettiseen elämään niin, että ajattelevat esimerkiksi ihmisen syntymäpäivän numeroista laskettujen lukujen luonteiden kuvastavan tuota ihmistä. Yksi numerologian pisimmälle edennyt haara on juutalainen kabbala-perinne. Kabbalistien mukaan suora tie paratiisiin ohi sen vartioiden ja porttien löytyy juutalaisten pyhän kirjan Tooran tekstien ja Talmudin suullisen perinteen numerologisista tulkinnoista. Nuo tekstit eivät kabbalistien mukaan ole merkityksellisiä sellaisinaan, vaan vasta kun ne on tulkittu numerologisten avainten avulla. Kabbalismi on sukua monille muille mystiikan lajeille ja esimerkiksi vapaamuurariudessa on runsaasti kabbalistiikan piirteitä. Myös Raamattu on numerologien suosiossa. Raamatusta on peräisin monia tärkeitä lukuja. Jumaluus on kolmiyhteinen. Neitsyitä oli 7, opetuslapsia oli 12 ja ilmestyskirjan pedon luku on tietysti 666. Taiteen tekemisessä numerot ja matematiikka ovat olleet apuna aina. Etenkin arkkitehtuuri, kuvanveisto, maalaustaide ja musiikki ovat hyödyntäneet lukusarjoja ja geometrisiä muotoja. Mutta miten numerot sopivat yhteen nykyaikaisen runouden kanssa? Vastikään 7. runokirjansa Einsteinin viimeiset sanat julkaissut Panu Tuomi kertoo. Runoilija Panu Tuomelta ilmestyi juuri tuore runokokoelma tai runoelma, Albert Einsteinin viimeiset sanat. Teos kertoo nimensä mukaisesti Albert Einsteinin viimeisistä hetkistä sairaalavuoteella hoitajansa Alberta Rosellin seurassa. Suhteellisuusteorian keksijä kuiskasi viimeiset sanansa hoitajalleen, mutta koska tämä ei ymmärtänyt saksaa, tämän yhden maailmanhistorian tärkeimmän neron viimeiset sanat ovat jääneet mysteeriksi, kiehtova aihepiiri siis. Tuomen teos koostuu 7 luvusta, 7 runosta vuorotellen Albertin ja Albertan vuoropuhelusta. Fysiikan ja matematiikan ystävä huomaa pian, että kaikki 7 lukua ovat 7-sivuisia. Albertan vuorosanat ovat 7-säkeisiä. Albertin runoissa taas on runo jaoteltu kullekin sivulle 3 7-säkeiseen osaan. Runoilija Panu Tuomi, tämä ei liene sattumaa.
Ei todellakaan. Kyseessä on niin sanotun numerotrilogiani päätösosa. Edelliset ovat Pyhän Viituksen tauti vuodelta 2003 ja Vaaleanpunainen ilmestyskirja vuodelta 2005. Ja ideana oli, kun lähdin tätä trilogiaa kirjoittamaan, että haluan kirjoittaa 3 keskenään erilaista, mutta läpikotaisin symmetristä kirjaa. Tämä on nyt se päätösosa. Kyllä mä luulen, että mä tulen tulevaisuudessakin jatkamaan numeroiden kanssa pelehtimistä, mutta ehkä hieman eri tavalla. Mutta tämä Einstein-kirja lähti liikkeelle siitä, kun kuulin tämän anekdootin Einsteinin viimeisistä hetkistä ja ajattelin heti paikalla, että noin tätä dramaturgista mahdollisuutta ei voi jättää käyttämättä. Ja tietääkseni sitä ei ole kukaan aikaisemmin yrittänyt toteuttaa sitä kuvitteellista vuoropuhelua, joka siellä on sitten viimeisenä hetkinä käyty. Ja koska tiesin, että tästä on nyt sitten tulossa trilogia, niin päätösosa tämänkin täytyy olla jollakin tavalla symmetrinen. Ja siis kyseessä on tietysti 7. kirja. Mietin siinä hieman, että mitäs mä nyt tämän toteuttaisin. Ja siinä juuri pähkäillessäni sattui päivän posti tipahtamaan luukusta ja avasin sattumoisin erään kirjekuoren, jossa oli sitten puhelinlaitoksen lähettämä lasku. Ja huomasin, että hitto viekö mun puhelinlaskuni 5 numerossa menee 7-7 peräkkäin. Ja ajattelin, että tässähän se rakenne nyt sitten onkin. Ja päätin hyödyntää sitä. Eli siis tuossa on osoitus siitä, että niin sanottu arkipäivän lukumystiikka on todellakin mahdollista. Että mitään ei kannata heittää hukkaansa.
Tämä on pysähdyttävä kertomus. Millä lailla nämä kirjat ovat symmetrisiä?
Kaikki perustuu tietylle lukujärjestelmälle. Siis kirjakohtaisesti ne järjestelmät ovat erilaisia. Mutta ensimmäinen tämän trilogian aloitusosa, siis Pyhän Viituksen tauti, se lähti itse asiassa liikkeelle aikoinaan viettäessäni vuoden 2001 kevättä Roomassa. Siellä on tämä Santa Maria della Vittorian kirkossa on Berniinin kuuluisa veistos Pyhän Teresan urmio. Tämä veistos on jännittävä, koska se ikään kuin muuttaa olemustaan vuorokauden aikojen ja auringon aseman mukaan. Sen verran vaikuttava se veistos oli, että päätin sen pohjalta jotakin kirjoittaa. Ja sitten huomasin, että kirjoittaessani tämäkin menee tasamittaisina säkeinä. Otetaanpa sitten tämä käyttöön ja aloin miettiä kristillisen mystiikan 3 tärkeää lukua. Eli luvut 3, 7 ja 12 oli otettava jollakin tavalla käsittelyyn. Kirjoitin tämän valoitusrunon, joka lähti tämän veistoksen innoittamana sitten liikkeelle. Mä kirjoitin sen sellaiseen muotoon, mä huomasin, että jaahan menee 7 säkeinä. Tehdään tästä 12 liuskaa pitkä, että siinä yhdistyvät ne luvut. Ja sen jälkeen saatuani sen valmiiksi, aloin miettiä, että miten mä jatkan tästä tämän kokoelman loppuosan suhteen. Ja tulin siihen tulokseen, että hitto viekö, mun täytyy tehdä tälle kyseiselle runolle jonkin sortin peilikuva. Kirjoitinpa sitten sellaisen runon, joka eteni 12 säkeinä ja se oli 7 liuskaa pitkä. Ja sitten kun ne olivat valmistuneet molemmat, niin ajattelin, että niitä ei voi heittää peräkkäin. Ne ovat kokoelman aloitus- ja lopetusosastot. Eli mun täytyy rakentaa siihen väliin jonkin sortin riippusilta. Ja silloin aloin ajatella sitten tätä paremmin kuvataiteen puolelta tuttua kamera obscura -käsitettä, niin sanottu Neolan reikäkamera, se on tunnettu jo muinaisina aikoina. Ja mietin, että mitä mä pystyisin tämän typografisesti toteuttamaan, niin mä aloin tehdä sitä silleen, että mä aloitin sen koko runon 12 säkeisestä tekstistä ja lähdin sitä säkeeltä tiputtamaan niin, että seuraavassa oli 11 ja seuraavassa 10 ja niin edelleen niitä säkeitä, kunnes edetään siihen keskikohtaan, jossa samalla aukeamalla, senkin olin tarkkaan laskenut, samalla aukeamalla on 2 yhden säkeen mittaista tekstiä, jossa ne kohtaavat toisensa ja se on juuri tämä niin sanottu neulan silmä. Ja siitä taas saman periaatteen mukaisesti säessäkeeltä se runo lähtee kasvamaan kohti loppua päätyäkseen samaan 12 säkeiseen runoon, jolloin muodoksi tulee tämä kamera obscura, eli se on ikään kuin jos tiimalasin kääntäisi vaakatasoon, että se on siinä sillä tavalla toteutettu. Se oli tämä ensimmäinen kirja. Niin, ja sitten se on, kannattaa kiinnittää myös huomiota siihen, että nykyään kun joskus aikaisemmin tuli valituksia, että näissä niin kuin vaaditaan jonkin verran taustatietoa ja yleissivistystä näiden kirjojen lukemisessa, niin mä aloin tuosta kirjasta lähtien liittää selitysosastoja näihin kirjoihin, mutta siis ne selityksetkin, niiden lukumäärä täsmää tämän muun kirjan lukusymmetrian kanssa. Tuossa Pyhän Viituksen taudissa on 3 selitystä, Vaaleanpunaisessa ilmestyskirjassa on 6 selitystä ja tietysti tuossa Einstein-kirjassa 7. Olisi siinä voinut enemmänkin sanoa, mutta päätimme tehdä sitten asian tuolla tavalla. Ja siis tämä Vaaleanpunainen ilmestyskirja, mä kutsun sitä tavallaan melkeinpä tuon Pyhän Viituksen taudin vastateokseksi. Eli mietin, että nyt on sitten kyseessä luku 6, mitäs mä nyt teen. Ja tulin sitten ajan myötä siihen tulokseen, että siis mun täytyy käsitellä lukua 666. Sitä nyt ei ole runouden saralla niin kauheasti käsitelty ja monesti mä oon sitä nauriskellut, että asiaa ei voi jättää ainoastaan lapselliselle heavy-bändeille, koska siellä tulee aina se sama tulkinta. Eli voidaan vähän yrittää laajentaa ja päätin sitten kirjoittaa tähän asti sen urani pisimmän runon, jossa olisi 666 säettä, ja sellainen siitä tulikin sitten. Ja mietin, että nyt kun mä oon saanut tämän valmiiksi, että minkä mä annan tälle runolle nimeksi. Ja ajattelin, että jotenkin tämän on apokalypsiin viitattava, kun tällainen teema on kyseessä. Ja ajattelin, että tämä ei voi olla mikään musta apokalypsi, koska se olisi just niitä heavy-bändien kliseitä. Siis tavallaan toi musta sisältyy jo tuohon apokalypsin käsitteeseen. Ajattelin sitten, että vedetään törkeästi toiseen äärilaitaan, eli otetaan vaaleanpunainen ilmestyskirja. Aloin sitten jopa tutkia vaaleanpunaista väriä, ja siis sen historia vasta onkin mielenkiintoinen. Siis se on melkein joka kulttuurissa tarkoittanut vähän eri asiaa. Se on niin kuin, siis Persiassa se on aina ollut hartauden väri, ja maijakulttuurissa se oli musiikin väri, ja Kiinassa se merkitsee nykyäänkin vielä tulevaa taloudellista menestystä, ja siinä on kaiken maailman hassuja seikkoja, että muun muassa liittoutuneet käyttivät toisen maailmansodan aikaisissa aavikko-operaatioissaan sitä maastoutumisvärinä. Se on sinänsä, kun mä aloin sitä miettiä, niin se on ymmärrettävää, koska siis käsittääkseni Pohjois-Afrikan hiekka on rautapitoista. Ja muutakin sitten totta kai mä sain vielä selville, että vaaleanpunaista väriä saadaan muun muassa tuomesta. Mietin, että miten näin, koska yleensä ne yhdistetään valkoisiin kuukkiin, mutta jos käy vaikka tuolla arboreettumissa vähän tsekkailemassa, niin siellä on niin sanottu Prunus padus colorata, eli purppura tuomi. Sieltä sitä saadaan, eli tässä on hassu kohtalon yhteys, jos haluan dramaattiseksi mennä. Ajattelin, ja sitten tämä vaaleanpunainen väri vielä, siis no kyllä mä suunnilleen saatan sen aavistaakin etukäteen, mutta mulla on tapana kirjan nimeä valittaessa tsekkailla vähän noita kirjastojen listoja, että onko mitään tähän päinkään viittaavaa kirjoiteltu, mitään sen nimistä, ettei menisi sitten liiaksi päällekään jonkun toisen jutun kanssa. Mutta eipä kyllä siis suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa juuri vaaleanpunaista hyödynnetty, koska sen mun voi aavistaa, että kukaan oman arvon tuntoinen kirjailija ei tuohon väriin kajoa kepilläkään. Tulee sellainen kitschmainen, mutta sehän ei meikäläistä haittaa, tuli sekin tehtyä. Ja sitten tosiaan tämän 666-säkeisen ydinrunon seuraksi se nyt oli noin pituudeltaan melko massiivinen, mutta mä ajattelin, että tämä nyt täytyy, jos tästä kokonaisen kokoelman tekee, niin liitän siihen pienen preludin ja postludin, niin molemmat on 6-säkeisiä ja noin 6 liuskaa pitkiä juttuja, eli siinä tulee sitten 3 lukua ja se 666. Mutta se alkoi kiinnostaa vielä, siis jos on raamattuunsa lukenut tarkkaan, niin noin 666 luku ilmenee kyllä muuallakin raamatussa kuin ainoastaan ilmestyskirjassa. Niin kuin mä oon tuossa selitysosastossa maininnutkin, niin muun muassa kuningas Salomolle kertyi vuodessa 666 talenttia kultaa. Kyllä se siellä jossain sukuluettelossakin muistaakseni ei lui, että kiinnostavaa on se, että miksi se on useammassa eri yhteydessä. Eli siitä tuli sitten tämä trilogiani keskimmäinen osa. Ja nyt on sitten viimeisen osan aika.
Ovatko nämä runoteosten matemaattiset ulottuvuudet piiloviesti lukijalle vai olennainen osa teosta?
Kyllä ne mun mielestä olennainen osa teosta on siinä mielessä, että siis huomaan niin kuin varsinkin ihan ekoissakin kirjoissa on havaittavissa tiettyjä geometrisiä mieltymyksiä, mutta ne ei ole sillä tavalla niin kuin välttämättä edes ihan tarkoituksellisesti tehty, että ne saattaa olla jopa alitajuisella tasolla muokkautuneet siihen muotoon, mutta siis 2000-luvun ajan olen niin kuin tehnyt noita hommia tietoisemmin ja otin sen asenteen, että mä en perinteistä mitallisuutta ole koskaan harjoittanut, paitsi joskus takavuosina, kun kirjoittelin vielä laulun tekstejä ja silloin käytin mittaa hyväksen ja olen kyllä ollut sitä mieltä, että siitä on ollut hirvittävästi hyötyä. Se auttaa kyllä rakenteiden ja jännitteiden tajuamisessa, mutta runouden saralla tulin siihen tulokseen, että mä en kuitenkaan perinteisiä runomiittoja käytä, että mä keksin jonkin sortin vaihtoehdon niille ja rupesin miettimään näitä matemaattisia seikkoja, siis sä kyselitkin multa joskus, että oletko kiinnostunut numerologiasta ja kaabalismista. Kyllä mä niitä olen lueskellut kieltämättä ja silleen ehkä mä nyt en kuitenkaan numeroista mitään kaiken kattavaa maailman selitystä tee, mutta siis kiinnostavia noi on, että mitä ihmiset ovat muinaisina aikoina miettineet. Vastaavasti taas tämä meidän nykypäivän kulttuurimme on vaarallista lajia, koska kaikesta tehdään sen sortin rihkamat teollisuutta, että ei oikein haluaisi olla asian kanssa niin hirveästi tekemisissä.
Vaikka nykyaika on muuten hysteerisen kiinnostunut numeroista niin, ja kaikkea mitä tahansa numeroilla niin ja tuotoilla, niin siltikin numerot eivät merkitse enää niin paljon kuin ennen vanhaan.
Mutta siis niin, tuossa oli numerologia ja kaabalismi. Ja sitten siis tiedät varmaankin tämän Uuli Poo-nimisen potentiaalisen kirjallisuuden työpajan, joka tuossa perustettiin jo joskus, olisiko ollut 50-luvulla. Muun muassa varmaan kuuluisin jäsen Italo Calvino. Siellähän käytettiin myös erinäisiä matemaattisia kaavoja ja apuvälineitä. Mutta siinä on olemassa aina tietty vaaransa, että jos ottaa tuollaisen kaavan käyttöön, että siitä tulee niin sanottua insinöörimeininkiä. Että siis Osittain siinä Uulipuun tapauksessakin on sellaista, että noin jos kirjoitetaan sillä periaatteella, että nyt mä jätän niin kuin, mä kirjoitan kokonaisen kirjan sillä tavalla, että mä jätän e-kirjaimen pois siitä, niin mä en tiedä toimiiko se niin kuin, sitten välttämättä taiteellisten ansioidensa perusteella se kokonaisuus enää, että sen takia saa olla tarkkana noiden asioiden kanssa, että kun mä noiden numeroiden kanssa pelailen, niin siis mun täytyy takoa tarpeeksi kauan niin, että siitä tulee mielestäni lyriikkaa. Ja jos ei niin käy, niin sitten liuskat lentää silppuriin. Koko alkusysäys. Katsoisin, että vielä kirjallisuuttakin enemmän tähän asiaan on vaikuttanut musiikki. Nimittäin siis vaan jo, niin kuin voisin sanoa, 20 vuotta suunnilleen kireillyt säveltäjiä, jotka ovat toimineet ennen valistuksen aikaa. Barokin aikana musiikissa tapahtui kaiken maailman mullistuksia, mutta mulle symbolinen vedenjakaja on Bachin kuoli vuosi 1750. Bach oli ehkä viimeinen ihminen, joka teki todella näitä numerokepposiaan säveltämisen puolella. Muun muassa H-mollimessuhan tunnetaan siitä, että se perustuu luvulle 12 ja siihen on säveltetty ihan suoraan yhden tuomiokirkon arkkitehtonista pohjapiirrosta. Kyllähän niistä fuugistakin löytyy kaiken maailman piruetteja ja käännöksiä.
Onko siis niin, että numerot runoilija Panu Tuomen tuotannossa eivät ole pelkästään leikkisiä sormiharjoituksia insinööritieteestä lainatun työkalun avulla, vaan niissä heijastuu sellainen ajatus, kun sanotaan, että matematiikka on kaunista ja sillä on yhteys johonkin kauniimpaan, johonkin ihmisen yläpuolelle, jos sanotaan näin. Onko näin?
Kyllähän siinä sitäkin on. Siis mä olen yhden sarjan tehnyt, joka pohjautuu Fibonaccin lukusarjalle. Ja Fibonaccihan sen kehitteli keskiajalla Euroopassa sen systeemin, mutta tosiaan se on vielä vanhempaa perua. Tätä Fibonaccin lukusarjaa sitä sitten on jälkeenpäin alettu tarkastella, että mihin kaikkiin asioihin se oikeastaan liittyykään. Ja siis se on löydettävissä miltei kaikkialta, siis ihan luonnonmuodoista alkaen ihmisen harjoittamaan kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin saakka. Et siis esimerkiksi musiikin puolella on monia kuuluisia esimerkkejä. Varmaan kuuluisin niistä on Beethovenin 5. sinfonian teema, joka menee tämän lukusarjan mukaisesti. Ja mitä kirjallisuuteen tulee, niin jo antiikin ajoista lähtien Vergiliuksen tuotannosta on paikannettavissa tämän kultaisen leikkauksen jälkiä. Se on jollakin tavalla ehkä ihmisen luontoon kuuluva. Noin silloin, kun mä aloin ottaa näitä systeemeitä käyttöön, ja tulin siihen tulokseen, että jos mä perinteisiä mittoja hyödynnän, mä sitten otan nämä matemaattiset systeemit käyttöön ja kutsun niitä ikään kuin vieraalta alueelta kähmityiksi runomitoiksi jo useammassakin kokoelmassa, niin siis asettanut itselleni ihan suoraan sanoen tahallisia rajoituksia, koska mä oon huomannut, että se vasta pistääkin sitten mielikuvituksen liikkeelle, tai tässä tapauksessa kielikuvituksen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Jal lähetti Aristoteleen kantapäälle sitaatin Helsingin Sanomista, jossa spekuloitiin, onko miesten ammattilaisgolfia jo vuosikymmenen hallinnut Tiger Woods aloittamassa uransa parasta kauttaan? Toimittaja Jussi-Pekka Reponen jatkaa. Kauden avauskilpailussaan Kaliforniassa Woods, lajin supertähti ja maailmanlistan ykkönen, on heittänyt omalla pelillään lisää löylyä tähän keskusteluun. Nimimerkki pohtii, mikä on Woodsin löylyveden koostumus, kun hän heittää sitä omalla pelillään. Samaan ihmettelijöiden kerhoon yhtyy Aristoteleen kantapääkin. Maija Makkonen lähetti otsikon tuoreimmasta Pirkka-lehdestä, jossa annettiin ohje kuningatartäytteisten laskiaispullien valmistamiseen. Mitenköhän kuningatartäytteisiin laskiaispulliin suhtauduttaisiin kuningatar Silvian maassa Ruotsissa, josta laskiaispulla perinne Suomeen on tullut? Laskiaispullia käsitteli myös Helsingin Sanomien kirjoitus, jossa oltiin huolissaan tämän vuoden laskiaistiistaista, jolloin laskiaispullat ja Runebergin tortut olivat vaarassa mennä sekaisin. Jutussa haastateltu leipomotyöntekijä ei pitänyt tilannetta parhaana mahdollisena. Leivonnaiset syövät toisiaan.
Aristoteleen kantapään fraasirikostoimitus saa joka talvi tuhansia huolestuneita yhteydenottoja kuulijoilta, jotka ovat huolissaan suomen kielen monikollisten sanojen puolesta. Tiedättehän ne ihmiset, jotka ovat repiä pelihousunsa, kun jossain on revitty pelkkä pelihousu. Tänä vuonna koskettavin kirjeistä tulee Vuokolta Espoosta. Hän kirjoittaa näin.
Viikon fraasirikos.
Olin viime lauantaina urheilukaupassa, jonne tuli isä poikansa kanssa. Isä ilmoitti myyjälle, että tultiin ostamaan pojalle luistelusuksi. Vuokko on järkyttynyt isän pojalleen antamasta huonosta mallista. Syylliseksi yksiköllistä suksesta puhumiseen hän löytää TV:n ja radion urheilutoimittajat kommentaattoreineen. Ja aivan totta, liian usein tiedotusvälineen urheilumies tosiaan ihaileekin, että tänään suksi pelaa erinomaisesti. Ehkä yksi syyllinen tähän ikävään vaivaan on vanha sanonta, se on sukuvika, kun suksi ei luista. Tässä sanonnassa suksi toimii kuitenkin enemmänkin viittauksena suksen ideaan kuin konkreettisena suksena. Yhdellä suksella ei tee mitään. Saksi on muinaisen goottiheimon kieli ja housut ovat yksikölliset toisesta päästään vain siinä vanhassa vitsissä. Joten Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin määrää rikollisille suksesta puhujille 5 sakkokierrosta. Hopi hopi! Vaikka monella taholla nykyaikaa ja oloja etenkin meillä länsimaissa pidetään vapaampina kuin koskaan, kielenkäyttöämme säätelevät monet tiukat rajoitukset. Kosolti miettimisen aihetta antaa ilmiö nimeltään poliittinen korrektius. Termi on lähtöisin marksilais-leninistisestä perinteestä, jossa ihmisten mielipiteitä mitattiin sillä, ovatko ne linjassa puolueen linjan kanssa. 1970-luvulla käsite levisi Yhdysvaltoihin ihmisoikeuskeskusteluun, etenkin sukupuoli- ja rotukysymyksen pariin. 80-luvulla termiä alettiin käyttää Yhdysvaltain demokraattien piirissä jo ironisesti, ja 1990-luvulla se nousi uudelleen eloon USA:n konservatiivien koulutuspoliittisissa hankkeissa. Ja tämän uuden elämänsä aikana termi on rantautunut myös tänne Pohjolaan. Poliittisella korrektiudellahan tarkoitetaan pyrkimystä löytää kieli ja ilmaukset, jotka eivät loukkaa ketään. Runoilija Panu Tuomi ottaa viime vuonna Kerberos-lehdessä ilmestyneessä esseessään käsittelyyn tämän yleisen moraalin ja asettaa sen vastakkain yksilön ja taiteilijan oman moraalin kanssa. Tuomi kirjoittaa. Olen lanseerannut oman termini poeettinen korrektius. Sen tarkoituksena on korostaa henkilökohtaisen moraalin tärkeyttä suhteessa yleiseen moraaliin, eli poliittiseen korrektiuteen, joka helposti tuudittaa ihmisen laiskuuteen ja saa tämän hokemaan pelkkiä ulkoa opittuja lainaviisauksia. Aristoteleen kantapään sitaattivinkkijaosto suositteleekin meitä kaikkia arkipäivän runoilijoita olemaan tarkkana. Kun poliittinen korrektius menee niin pitkälle, että tosiasioista pitäisi poliittisen korrektiuden nimissä vaieta, on aika ottaa käyttöön
viikon sitaattivinkki.
Poeettinen korrektius.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.